θάλασσα στη Λάρισα, σιδηρόδρομο στην Κρήτη. Όχι τρύπες στις δεκάρες, έρχονται εκλογές. Πέσε μόνο σου άρχιγε απ' το προεκλογικό μπαλκόνι, κι ό,τι μας ενώνει είναι αυτό που δεν θα γίνει ποτέ. Αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα το ίδιο βράδυ Κυριακή, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς το ίδιο βράδυ Κυριακή, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια. Έργα στις οδούς, θέσεις και μισθοί, αυξήσεις, εντυπώσεις, υποσχέσεις, έρχονται εκλογές. Κάθε τέσσερα χρονάκια μια Κυριακή πολίτες, κι ό,τι δεν τους είπες γράψα στο ψηφοδέλτιο κι εσύ. Κι όχι να λες αν δεν βγείτε πρώτο κόμμα το ίδιο βράδυ Κυριακής, θα καείτε ζωντάνοι σαν λαμπάδες στις κολόνες της ΔΕΗ. Κι αν δεν βγούμε πρώτοι εμείς το ίδιο βράδυ Κυριακής, να μας τρώνε τα λιοντάρια στον υποδρόμο με βάρδια.
Με τις εκλογές του Ορφέα Περίδη ξεκινήσαμε έτσι για να συνδέσουμε το παρελθόν με το μέλλον, χωρίς ενδιάμεσες στάσεις και σταθμούς. Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι του πρώτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Είστε εδώ συντονισμένοι στην παρέα της Παρασκευής. Στην παραγωγή της εκπομπής η Βασιλική Κολτσίδα, πέρασε το Πάσχα, ψάχνει για νέα αυγά και νέα καλάθια. Έχουμε κάτι έτοιμο, Υπουργέ μου, να ξέρουμε μέρες που είναι. Στους ήχους, καθαρούς και εξάστερους, ο Γιάννης ο Πρίντεζης, όλο απορίες είναι, όπως αυτή που ομολόγησε πρωί-πρωί, debate or not debate, έτσι απλά. Ήρα Πανανίδου στις μουσικές επιλογές, είναι στα πάνω της αυτές τις μέρες, συνεχώς σιγοψιθυρίζει εκλογικά τραγουδάκια και επαναλαμβάνει τη γνωστή ρίση Κυριακή κοντή γιορτή. Και στο μικρόφωνο, όπως κάθε Παρασκευή, με τούτα και με εκείνα, μέχρι τις 12, ο Φώτης Παπούλιας. The guilty undertaker sighs, the lonesome organ grinder cries, the silver saxophones say I should refuse you. The cracked bells and washed out horns blow into my face with scorn, but it's not that way, I wasn't born to lose you. I want you, I want you, I want you so bad. Honey, I want you. Τελικά τι είναι η υπόσχεση? Είναι γένους θηλυκού. Εξορισμού θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι αμφίσιμη. Είναι η διαβεβαίωση που δίνει κάποιος ότι θα πραγματοποιήσει κάτι. Ενίοτε μια υπόσχεση υποκρύπτει και την έμεση παραδοχή ενός συγγνωστού ψέματος υπό τη μορφή μηνύματος ή αυτοεκπληρούμενης προφητείας. Κάτι ήξεραν οι Ρωμαίοι που έλεγαν ότι οι μεγάλες υποσχέσεις μειώνουν την εμπιστοσύνη. Σοφή ήταν, μάλλον ισχύει μέχρι σήμερα. Επί το ελληνικότερον, οι προεκλογικές υποσχέσεις γράφονται στο χιόνι ή στην άμμο, που δεν είναι κατά ανάγκη ξανθή. Όπως έγραψε και η Χάννα Άρεντ, είναι μια ρήξη μεταξύ σκέψης και πράξης.
Turn to the Queen of Spades and talk with my chambermaid. She knows it, she's not afraid to look at her. She is good to me and there's nothing she doesn't see. She knows where I'd like to be.
Αν το άλλο, φαντάζομαι όλοι το ζείτε αυτές τις μέρες. Άρχισαν οι εμφανίσεις των υποψηφίων σε δρόμους, λαϊκές, καφετέριες και καφενεία. Και τους ακολουθούν οι συνεργάτες τους. Και εκεί που πίνεις τον καφέ σου, να σου ένα χέρι να σου δίνει φυλάδιο με φωτογραφία του υποψήφιου ή της υποψήφιας. Και θυμάσαι, παρότι έχουν περάσει χρόνια από τις μυθολογίες του Ρολάν Μπαρθ, ότι η ανφάς φωτογραφία υπογραμμίζει το ρεαλισμό του υποψήφιου, σοβαρότητα και ειλικρίνεια. Η τρουά κάρα όμως φωτογραφία υποδηλώνει την τυραννία ενός ιδανικού. Το βλέμμα ταινίζει το μέλλον, στοχασμό και πράξη. Πως το γράψε τελευταία ο Γιώργος Βέλτσος στο Βήμα, η κρίση υπάρχει γιατί η πολιτική επικοινωνία λειτουργεί μιλώντας για πραγματικ τόκτητα. YouTubers και TikTokers λοιπόν είναι στα πάνω τους και βάζουν χέρι στα όνειρά μας, λες και είναι η τσέπη τους. Και βέβαια να ευχηθούμε χρόνια πολλά στο Δημήτρη Μητσοτάκη. Την έχουν αποκαλέσει το παιδί θαύμα της ρομποτικής. Μεταξύ άλλων πολλών είναι η ιδρύτρια της Unique Minds. Μιλάμε για την κυρία Διάνα Βουτυράκου, την υποψήφια με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη Δυτική Αττική. Την καλημερίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας. Καλή σας ημέρα, κυρία Βουτυράκου.
Καλημέρα σας και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Τι είναι τελικά αυτό που κάνει τη μαχόμενη πολιτική ελκυστική για ένα νέο άνθρωπο?
Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πόσο ελκυστική είναι για έναν νέο άνθρωπο και θέλω να είμαι ειλικρινή σε αυτό. Μπορώ να μιλήσω προσωπικά για εμένα. Mm-hmm. Για εμένα αυτό που έκανε ελκυστική την πολιτική ήταν κυρίως η αγάπη μου για τη χώρα μας. Κυρίως η ελπίδα μου ότι πρέπει και μπορούμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα. Έχω κουραστεί να παρετούμαστε συνεχώς, να υπάρχει μια πάθη και να θεωρούμε ότι όλα αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα που περνάνε και που βιώνουμε μπορούμε να τα βιώνουμε και έτσι είναι η νέα πραγματικότητα, η νέα κανονικότητα. Πρέπει να αρχίσουμε να πολεμάμε αυτή τη νέα κανονικότητα, να γίνει πάλι η ζωή, να πάρουμε τη ζωή που μας αξίζει στα χέρια μας.
Εχθές ο κύριος Πρωθυπουργός είπε τη φράση «Έτσι είναι η ελεύθερη οικονομία, κάποιοι απολύονται απευθυνόμενους στους απολυμένους των λοιπασμάτων της Καβάλας». Ένα πρώτο σχόλιο.
Εγώ θέλω να πω ότι είναι υποχρέωση κάθε κράτους, κάθε κυβέρνησης να προστατεύει το ανθρώπινο δικαίωμα, γιατί είναι ανθρώπινο δικαίωμα η εργασία. Οπότε στο βωμό καμίας οικονομίας, καμίας ελεύθερης οικονομίας, δεν μπορεί να παραβιάζεται αυτή η προστασία που πρέπει να παρέχει το κράτος.
Θέλω να σας ρωτήσω, γιατί έχω διαβάσει πάρα πολλά σχόλια, πάρα πολλά δημοσιεύματα. Αισθάνεστε ελίτ υποψήφια, αισθάνεστε άριστη?
Νομίζω ότι είναι καλό να μιλήσουμε γι' αυτό, γιατί εγώ την αριστεία δεν την αντιλαμβάνομαι καθόλου, μα καθόλου όμως, όπως είναι ευρέως διαδεδομένη. Εγώ την αριστεία την αντιλαμβάνομαι κάπως πιο συλλογικά, να το πω πιο απλά για να είναι κατανοητό. Δεν έχει σημασία να είσαι ο καλύτερος μαθητής στην τάξη σου, αν η τάξη σου είναι μία τάξη του 12. Για να έχεις εσύ 17, 18 δεν έχει καμία σημασία, γιατί στο τέλος δεν θα σας πάει αυτό μπροστά. Εγώ την αριστεία θεωρώ ότι θα έπρεπε να τη συνδέουμε πολύ περισσότερο με το πόσο κοινωνικό, θετικό κοινωνικό αντίκτυπο έχει κάποιος άνθρωπος, πόση επιρροή έχει και έχει συμβάλει στη συνολική κοινωνική ευημερία. Οπότε με ενοχλεί κάπως η λέξη αριστεία, έτσι όπως την έχουμε στο μυαλό μας.
Πείτε μου κάτι. Τι μπορεί να συνδέει τη ρομποτική με την πολιτική? Είναι ένα είδος μαγικού παιχνιδιού?
Καταρχάς, η ρομποτική συνδέεται με τις ζωές μας. Ζούμε στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, ζούμε σε μια νέα πραγματικότητα που οι αυτοματοποιήσεις, τα συστήματα αυτοματολέχου είναι παντού γύρω μας και θα μπαίνουν όλο και περισσότερο στις ζωές μας. Οπότε όταν μιλάμε για τη ζωή μας, η πολιτική είναι αυτή που ορίζει τη ζωή μας, άρα σίγουρα σχετίζεται με κάτι το οποίο αποτελεί και θα αποτελεί κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Μπορεί ίσως στην Ελλάδα να μην το έχουμε δει ακόμα τόσο πολύ, αλλά αρκεί λίγο να δούμε τι γίνεται στο εξωτερικό για να καταλάβουμε ότι σε μερικά χρόνια η ρομποτική θα είναι γύρω μας, στην εργασία μας, στη ζωή μας. Το κράτος οφείλει και θα πρέπει να έχει ήδη προνοήσει να υπάρχουν τα ρυθμιστικά πλαίσια, έτσι ώστε και εμείς γνωρίσουμε αυτή την ανάπτυξη του αυτοματισμού της ρομποτικής. Να διασφαλίσουμε τις καλύτερες δυνατές συνθήκες και εργασίας και ζωής για τους πολίτες μας. Και για να γίνει αυτό θα πρέπει να αρχίσουμε ήδη να σχεδιάζουμε ποιες πολιτικές είναι αυτές που θα πρέπει να γίνουν για να μπορεί η ρομποτική να έρθει αρχικά, να υπάρχει το πρόσφορο έδαφος για να έρθει και το δεύτερο να έρθει για να συνυπάρχει και όχι να αντικαταστήσει τους πολίτες.
Φαντάζομαι ότι δεν αναφέρεστε στα σενάρια που τουλάχιστον στη δική μου εποχή έλεγαν ότι τα ρομπότ θα μας αντικαταστήσουν.
Στην εργασία, επειδή όπως καταλαβαίνουμε, ένα ρομπότ μπορεί να πραγματοποιήσει μια εργασία και να χρειάζεται λιγότερο ανθρώπινο δυναμικό. Εννοείται ότι γεννιούνται νέες θέσεις εργασίας για τη διαχείριση, τη συντήρηση αυτών των ρομπότ. Ωστόσο, είναι θέσεις εργασίας που απαιτούν συγκεκριμένες γνώσεις για να γίνουν και μιλάμε για μια χώρα που το επίπεδο ψηφιακού εγγραμματισμού είναι ακόμα χαμηλό. Και παράλληλα, για να έρθουν τα ρομπότ, σίγουρα οι θέσεις που γεννιούνται είναι δυσανάλογα λιγότερες σε σχέση με αυτές που καταργούνται. Οπότε εκεί πρέπει να έρθει ένα κράτος από πίσω και να σου πει ότι δεν είναι ότι θα αντικατασταθείς, είναι ότι θα σε αξιοποιήσω κάπου αλλού. Και είναι πολύ σημαντικό να είναι ένα κοινωνικό κράτος από πίσω που θα το κάνει αυτό και θα το αναλάβει υπεύθυνα.
Κυρία Βουτυράκου, πάμε σε εκλογές με απλή αναλογική. Υπάρχει κάποιος αλγόριθμος που θα μπορούσε να συνδυάσει τη λογική με την απλή αναλογική?
Νομίζω ότι δεν καταλαβαίνω σίγουρα ακριβώς τι εννοείται.
Γίνεται μια συζήτηση και την κάνω πάρα πολύ απλά, λέγοντας μια πλευρά ότι η απλή αναλογική ναρκοθετεί το πολιτικό σύστημα, η άλλη πλευρά, η αριστερά στο σύνολό της λέει ότι είναι το πιο άδολο και το πιο καθαρό εκλογικό σύστημα. Τελικά, για να λειτουργήσει αυτή η απλή αναλογική, μήπως χρειάζονται απλοί λογικοί κανόνες?
Συνεννόησης. Ότι, ναι, το πήγα πιο αλγοριθμικά εγώ στο μυαλό μου, τελείως διαφορετικά. Είναι σίγουρα το πιο δίκαιο σύστημα, γιατί κάθε ψήφος ή κάθε φωνή του πολίτη μεταφράζεται ακριβώς στο κόμμα ή στον υποψήφιο τον οποίο θέλει να τον εκπροσωπεί. Δεν έχουμε πλέον bonus έδρες, ενισχυμένες αναλογικές, οπότε σίγουρα είναι το πιο δημοκρατικό σύστημα. Και σίγουρα είναι το σύστημα που εξασφαλίζει το μεγαλύτερο πλουραλισμό απόψεων, που είναι και ο στόχος της δημοκρατίας, έτσι, να ακούγονται όλες οι φωνές. Όμως, για να γίνει αυτό, θα πρέπει να καταφέρουμε σαν χώρα να βάλουμε ως προτεραιότητα τη συνεργασία, γιατί για να καταφέρουμε να έχουμε κυβερνήσεις με τέτοια συστήματα, θα πρέπει να είναι σημαία μας το να καταφέρουμε να έχουμε προοδευτικές κυβερνήσεις συνεργασίας.
Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θέτει ως στόχο την πρωτιά. Παράλληλα, έχει καταθέσει και μια πρόταση προοδευτικής διακυβέρνησης, η οποία, κατά τη γνώμη μου, απευθύνεται κυρίως στο Πασόκ Κινάλ. Πόσο εφικτό είναι αυτό?
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, κάποιες συγκεκριμένες κυβερνητικές θέσεις και με αυτές θα συζητήσει για την οποιαδήποτε κυβέρνηση συνεργασίας. για να γίνουν και να βγουν τα νούμερα φυσικά να γίνει αυτή η κυβέρνηση, χρειάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία να είναι το πρώτο κόμμα και για να περάσουμε φυσικά και το μήνυμα της πολιτικής αλλαγής που χρειάζεται ο λαός μετά από αυτά τα 4 χρόνια κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς με αυτούς τους όρους και με αυτό το πρόγραμμα θα συζητήσουμε με τα υπόλοιπα αριστερά κόμματα με τα οποία μπορούμε να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση.
Σας βρίσκει σύμφωνος αυτός ο κατά την άποψή μου τεχνητός διαχωρισμός κυβέρνηση νικητών και κυβέρνηση νικημένων, ιτημένων?
Καταλαβαίνω πώς χρησιμοποιείται. Για μένα νομίζω μαθηματικά το πιο δίκαιο και το πιο ορθό είναι να μιλάμε για μια κυβέρνηση με το πρώτο κόμμα μέσα και νομίζω έτσι είναι και η μεγαλύτερη λογική στο να βγαίνουν και τα νούμερα. Ωστόσο, εγώ αναλογίζω με το εξής. Μιλάμε για μια κυβέρνηση στην οποία συνεργάζονται κόμματα και τελικά βγάζουν την κυβερνητική πλειοψηφία. Και μιλάμε τώρα για απλή αναλογική. Αυτό δεν σημαίνει πρακτικά ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των ψηφοφόρων κατέληξε ότι θέλει αυτές τις συγκεκριμένες φωνές να ακούγονται. Δηλαδή, είναι πιο δημοκρατικό ένα κόμμα, ας πούμε, με το 30% να γίνεται κυβέρνηση από μόνο του και να αποφασίζει για τις ζωές όλων, όταν έχει συλλέξει ψήφους πολύ μικρότερες από τις πλειοψηφίες των Ελλήνων, ας πούμε.
Έχετε απόλυτο δίκιο, αλλά φαντάζομαι ότι είναι οι προσωπικές φιλοδοξίες. Θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Έχετε την εμπειρία της Δυτικής Γερμανίας. Η κυβέρνηση δεν το λέει, αλλά φαίνεται ότι σχεδιάζει να ανατρέψει το άρθρο 16 του Συντάγματος, τελικά δημόσιο ή ιδιωτικό πανεπιστήμιο.
Ωραία. Χαίρομαι πολύ που μου κάνετε αυτή την ερώτηση, γιατί σαν ένα παιδί που είχα την χαρά και την τύχη να σπουδάσω στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, σε ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της χώρας, αρχικά να πω ότι με πληγώνει που προσπαθούμε τόσο συνειδητά να υποβαθμίζουμε μια δημόσια παιδεία πανεπιστημιακή, η οποία στη γνώση τουλάχιστον συναγωνίζεται όλα τα πανεπιστήμια του εξωτερικού που αναφέρουμε σημαία. Και το λέω γιατί εγώ με αυτές τις γνώσεις πορεύομαι και εργάζομαι στη Γερμανία αυτή τη στιγμή. Και φυσικά έκανα και το μεταπτυχιακό μου στο Μόναχο, σε ένα από τα καλύτερα πολυτεχνεία παγκοσμίως, χωρίς να θεωρώ ότι υστερούμε κάπου σε γνώσεις. Αυτό που θα έπρεπε να κοιτάμε όταν μιλάμε για προβλήματα της δημόσιας παιδείας δεν είναι οι γνώσεις, δεν είναι το ακαδημαϊκό προσωπικό το οποίο είναι εξαιρετικό. Είναι η χρηματοδότηση που συνεχώς μειώνεται, που συνεχώς δίνουμε λιγότερα λεφτά σε αυτή την καημένη την παιδεία. Και η λύση δεν είναι κάνουμε τη χειρότερη δυνατή δημόσια παιδεία για να ανοίξουμε το έδαφος για ιδιωτικά πανεπιστήμια. Φυσικά, καταλαβαίνω σε πολλές χώρες την υπάρχουν ιδιωτικά και δημόσια, όμως πρώτα το κράτος έχει διασφαλίσει τις καλύτερες δυνατές ποιότητας δημόσια πανεπιστήμια και μετά άνοιξε τις πόρτες για να υπάρχουν και ιδιωτικά. Εμείς εδώ απλά υποβαθμίζουμε τα δημόσια και φροντίζουμε έτσι να ανοίγουμε την πίσω πόρτα για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είναι αυτή η λύση.
Μάλιστα. Είστε νέος άνθρωπος. Περίπου 400.000 είναι οι νέες και οι νέοι ψηφοφόροι. Πώς προσεγγίζετε αυτούς τους ψηφοφόρους?
Κοιτάξτε να δείτε, το πρώτο πράγμα που είναι σημαντικό να καταλάβουμε για αυτή τη νέα γενιά, γιατί και εγώ σε αυτήν ανήκω, είναι ότι έχουμε χάσει την ελπίδα μας. Και είναι λογικό να χάνουμε την ελπίδα μας, γιατί μιλάμε για μια γενιά που τελειώνει ο μήνας και κοιτάει και δεν της φτάνουν τα χρήματα να πληρώσει το ενίκιο, να πληρώσει τις ανάγκες της. Ο μισθός της μειώνεται, οι υπερορίες της είναι αδήλωτες, οι εργασιακές συνθήκες είναι αρκετά κακές και νιώθει αναλώσιμη στο περιβάλλον εργασίας της. Οπότε μετά τις κρίσεις της αλληπάλληλες καταλαβαίνω γιατί αυτή η γενιά χάνει την ελπίδα της. Εγώ αυτό προσπαθώ να λέω στους συνομιλικούς μου κάθε φορά που έρχομαι σε επαφή μαζί τους, ότι δεν προέρχομαι από έναν άλλο κόσμο. Δεν είμαι παιδί κανενός κομματικού σωλήνα. Μεγάλωσα και σπούδασα στα ίδια δημόσια σχολεία, στα ίδια δημόσια πανεπιστήμια με εσάς. Ξέρω τα προβλήματα. Δεν έθελω τυφλό, τα έζησα κι εγώ και θα κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, σαν Διάνα και σαν ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έτσι ώστε η επόμενη νέα γενιά να μην περάσει τα προβλήματα που εμείς αναγκαστήκαμε να περάσουμε. Νομίζω μόνο αν ταυτιστούμε στις πορείες μας και ενώσουμε τις φωνές μας, είναι δυνατόν να ανατρέψουμε τις συνθήκες έτσι όπως είναι σήμερα.
Κυρία Βουτυράκου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο στην προεκλογική σας εκστρατεία. Καλή επιτυχία. Να είστε καλά.
Σας ευχαριστώ πολύ.
Under my thumb, the
και από το κλεινό νάστι φεύγουμε για Κυκλάδες. Είναι και το τετραήμερο μπροστά μας, λέει, να έχουμε. Αλλά εμείς πάμε για να συνομιλήσουμε με τον υποψήφιο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην περιοχή των, στην περιφέρεια των Κυκλάδων, τον κύριο Μάρκο Καφούρο. Καλή σας ημέρα, κύριε Καφούρο.
Καλή σας μέρα, κύριε Παπουλία. Καλημέρα στην ΕΡΤ, καλημέρα στους ακροατές σας.
Γεωπόνος, εινοποιός, πρόεδρος της Ένωσης Συνεταιρισμών Θηναϊκών Προϊόντων και πρόεδρος της Sando Wines. Ποιο είναι το κατάλληλο μείγμα της πολιτικής?
Το κατάλληλο μείγμα της πολιτικής, νομίζω ότι θα πρέπει να, η πολιτική να πλαισιώνεται από άτομα που να είναι μάχημοι μέσα στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, στους βασικούς τομείς της οικονομίας και κυρίως μέσα από τον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν βιώσει τα προβλήματα, έχουν δηλαδή βιωματική την απόλυτη γνώση και ενδεχομένως τις περισσότερες φορές να έχουν και τον τρόπο της επίλυσης αυτών μέσα από ρεαλιστικές προτάσεις, τεκμηριωμένες τεχνοκρατικά και στα όρια βέβαια πάντα του εφικτού.
Έχουμε εκλογές με απλή αναλογική. Είστε έτοιμοι ως Νέα Δημοκρατία να συγκυβερνήσετε? Αναθρηστικά βγαίνουν τα κουκιά, για να το πω λαϊκά.
Κύριε Παπουλιά, το θέμα της απλής αναλογικής υπό άλλες συνθήκες θα θεωρείται ιδανικό. Δεν πρέπει η απλή αναλογική να χρησιμοποιείται κάθε φορά κατά το δοκούν, προβάλλοντας, αν θέλετε, το κομματικό συμφέρον. Είναι πολύ σοβαρός θεσμός οι εκλογές, ειδικά οι εθνικές εκλογές, και σε αυτόν τον θεσμό θα πρέπει πρώτα να προτάσετε το συμφέρον της χώρας. Εάν μέσα από την απλή αναλογική γενικά δεν υπάρχει οριμότητα και δεν είναι μόνο το να το θέλει ο ένας, εκεί θα πρέπει να υπάρξει ένα χώρος και θα πρέπει να ξαναχωρεύουν και δύο. Άρα λοιπόν, αν οι προϋποθέσεις δεν συντρέχουν και κάνουν πειραματισμούς, μόνο κακό στη χώρα μπορούμε να προκαλέσουμε. Όσο αφορά εμένα προσωπικά σαν Μάρκο Καφούρο, θεωρώ ότι προέχει πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον, που σημαίνει ότι μέσα από μια κυβέρνηση, εθνική κυβέρνηση σταθερή. Και αυτή τη στιγμή έχει φανεί, καλώς ή κακώς αν θέλετε, ότι οι δυνατές μονοκομματικές κυβερνήσεις μπορούν να αντιμετωπίσουν τα μεγάλα θέματα.
Πάντως οι μονοκομματικές κυβερνήσεις ήταν αυτές που μας έριξαν στα βράχια, έτσι?
Δεν θα διαφωνήσω, αλλά δεν σημαίνει ότι υπάρχει και η λύση είναι μέσα από τον πολυκομματισμό της συμμετοχής, δηλαδή, σε κυβερνήσεις συγκυβέρνησης. Το βλέπουμε για όσους έχουν λειτουργήσει στην τοπική αυτοδιοίκηση, στις μικρές κοινωνίες, πόσα προβλήματα ξεπηδούν, έτσι. Ενδεχομένως να το έχουμε βιώσει σε μικρές περιόδους της σύγχρονης ιστορίας, πολιτικής ιστορίας του τόπου. Νομίζω ότι μια κυβέρνηση η οποία έχει ένα πραγματικό πρόγραμμα δεν περιορίζεται μόνο στις εξαγγελίες, δείχνει σοβαρότητα, αναλαμβάνει και αν θέλετε το πολιτικό κόστος σε πολλές περιπτώσεις ώστε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος που χρόνια τυραννούν έτσι αυτήν τη χώρα. Νομίζω ότι θα έχουμε περισσότερα πολιτικά ωφέλη και κοινωνικά. Άρα για μένα το ζητούμενο δεν είναι θέμα μονοκομματισμού ή πολυκομματισμού σε μια κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση εκείνη η οποία θα είναι οργανωμένη και αν θέλετε θα κάνει και τις ρήξεις να αντιμετωπίσει τις παθογένειες, τις χρόνιες παθογένειες του πολιτικού μας συστήματος.
Πάντως από την πλευρά του ο κύριος Μητσοτάκης ισχυρίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κόμμα που μπορεί να κάνει μια πολύχρωμη κυβέρνηση. Αυτό πώς το ερμηνεύετε? Είστε και στέλεχος στην αυτοδιοίκηση χρόνια, έχετε μια πολιτική εμπειρία.
Προσωπικά, αν θέλετε να σας απαντήσω με βάση την προσωπική μου άποψη, γιατί είμαι ένας άνθρωπος της σύνθεσης και πιστεύω βαθύτατα στην ομάδα, δεν θα είχα προσωπικά πρόβλημα να υπάρχουν πραγματικά δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συμφωνήσουν, ακόμα και αν διαφωνούν σε κάποιες αποχρώσεις, διαφορές, αλλά να προτάσετε πάνω απ' όλα όμως εκείνο που είναι το ζητούμενο το κοινό καλό, το εθνικό όφελος, αν θέλετε, γιατί μιλάμε για κυβέρνηση πλέον, δεν φεύγουμε από το επίπεδο το τοπικό, του τοπικού όφελους, πάμε στο εθνικό, στο πατριωτικό, που είναι η σημαντικότερη παράμετρος για μένα. Προσωπικά είμαι ένας άνθρωπος των συνεργασιών και για όσους με ξέρουν τουλάχιστον το έχω αποδείξει με χρόνια, αλλά θα πρέπει, εδώ το πρέπει με κεφαλαίο, να υπάρχουν και οι κατάλληλες συνθήκες και οι κατάλληλοι παρτενέρ, επιτρέψτε μου την έκφραση στον όρο.
Κύριε Καφούρο, κατεβαίνετε στις Κυκλάδες, μια ιδιαίτερη περιφέρεια. Το Ταμείο Ανάπτυξης τι προβλέπει? Υπάρχουν πόροι, θα ακολουθήσει στις Κυκλάδες αυτό το μοντέλο ανάπτυξης που παρατηρούμε τα τελευταία χρόνια και που κατά τη γνώμη μου έχει φτάσει στο όριό του? Τι θα γίνει?
Δεν θα διαφωνήσω και για να μην παρεξηγηθώ θέλω να είμαι σαφής ότι η μεγάλη βιομηχανία στη χώρα μας και ειδικότερα στα νησιά είναι ο τουρισμός. Όποιος αφορίζει τον τουρισμό είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ωστόσο, και το φωνάζω, ο τουρισμός πρέπει να πλαισιώνεται και από άλλες παραγωγικές δραστηριότητες οι οποίες διασώζουν, αν θέλετε, την κοινωνική δομή των νησιών, στηρίζουν περισσότερο την οικονομία, στηρίζουν περισσότερο το περιβάλλον. Αναφέρομαι στις παραδοσιακές δραστηριότητες που έχουν αναπτυχθεί τουλάχιστον στα νησιά μας διαχρονικά, όπως είναι η ενασχόληση με τη γη, η αμπελουργία, η κτηνοτροφία, η αλληλεία, η μελισσοκομεία, όπου ο κάθε τόπος και ανάλογα με την κλίση του θα πρέπει να στηριχθούν με πραγματικά μέτρα αυτοί οι τομείς της οικονομίας. Είναι πάρα πολύ σημαντική. Για μένα, και το βάλατε πάρα πολύ εύστοχα, το ζητούμενο δεν είναι να βρούμε την ανάπτυξη. Ακόμα και αν εμείς δεν την κυνηγήσουμε, θα έρθει η ανάπτυξη. Πρέπει όμως, και το φωνάζω κατηγορηματικά, ότι η ανάπτυξη να μην μας βρει απροετοίμαστη. Θα πρέπει εμείς να καθορίζουμε τα όρια της και όχι αυτή να βάζει τους κανόνες του παιχνιδιού, γιατί αυτό το όποιο όφελος θα είναι πολύ μπρακυπρόθεσμο και πολύ γρήγορα θα γίνει εις βάρος του τόπου ένα μπούμεραγκ.
Κύριε Καφούρο, νεοφιλελεύθερη, φιλελεύθερη, λαϊκή δεξιά, τι κρασί θα προτείνατε για το βράδυ των εκλογών?
Για το βράδυ των εκλογών, σαφώς μεροληπτώντας, θα πρότεινα ένα συνεδριστικό κρασί από τη Shadow Wines. Έχουμε εξαιρετικό μπρούτ λευκό και αφρόδες. Θα πρότεινα για τις Ελληνίδες που νιώθουν ότι εκείνη την ημέρα κέρδισε η Ελλάδα ένα ροζέ μπρούτ Σαντορίνης, και για τους άντρες ένα ροζέ μπρούτ Σαντορίνης για τις γυναίκες, και για τους άντρες που θα αισθάνονται ότι κέρδισε η πατρίδα μας ένα λευκό μπρούτ Σαντορίνη από τη Shadow Wines. Για να κάνω και, επιτρέψτε μου, μια έμεση διαφήμιση στο συνεταιρισμό της Σαντορίνης, στο Shadow Wines, που νομίζω ότι αποτελεί έτσι ένα στολίδι για το συνεταιριστικό μας χώρο. Είναι μια case study στην περίπτωση του ελληνικού συνεργατισμού.
Έτσι είναι αυτό. Το βράδυ των εκλογών καλό θα είναι να έχουμε και ένα κρασί στο τραπέζι μας. Κύριε Καφούρο, να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο, καλή επιτυχία στον εκλογικό σας αγώνα. Να είστε καλά.
Την καλημέρα μου, σας ευχαριστώ θερμά από όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Να είστε καλά, καλή δύναμη και σε εσάς. Twice today, I'm at you time, girl. I'm gone away. Love me two time, girl. One for tomorrow, one just for today. Love me two time, I'm gone away. Love me one time, do not speak. Love me one time, yeah, my knees got weak. Love me two time, girl, last me all through the week. Love me two times, I'm gone away. Love me two times, I'm gone away. Oh yeah.
love me one time. Could not speak. Love me one time, baby. Yeah, my knees got weak. Love me two times, girl. Last week, all through the week. Love me two times.
Αριστεία, επιτελικό κράτος, λαϊκισμός, κυβερνήτης, λέξεις και έννοιες που πλουτίζουν, συσκοτίζουν, επιβαρύνουν το πολιτικό μας λεξιλόγιο. Στην παρέα μας η καθηγήτρια στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης του ΕΚΠΑ, η κυρία Φιλίπα Χατζησταύρου. Καλή σας ημέρα, κυρία Χατζησταύρου.
Γεια σας, καλημέρα σας.
Πόσο λαϊκιστής είμαι αν ισχυρίζομαι ότι θα αυξήσω μισθούς, συντάξεις, θα διορίσω, και πόσο άριστος όταν ισχυρίζομαι ότι οι άλλοι είναι επικίνδυνοι ψεύτες εν ολίγης ή συμμαχία του κακού?
Κοιτάξτε, αυτό είναι το παιχνίδι που ζούμε, το θέατρο αυτού του παραλόγου που ζούμε εδώ και αρκετά χρόνια, πολύ πιο έντονα από μετά την κρίση του 2008. Βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον που είναι δύσκολο για τους πολίτες. Γι' αυτό και έχει ανέβει πάρα πολύ και η δυσαρέσκεια και ο αριθμός των ψηφοφόρων που δεν ξέρουν τι θα ψηφίσουν μέχρι την τελευταία στιγμή. Γιατί είναι ένα παιχνίδι, θα λέγαμε, ένα πινκ-πονγκ, ένα πολιτικό πινκ-πονγκ, που στην πραγματικότητα δεν μας δίνει διέξοδο. Από τη μια έχουμε αυτούς που θεωρούν αυτό, παρουσιάζονται ως η φωνή της λογικής, της μετριοπάθειας, που συχνά έχουν ένα τεχνοκρατικό προφίλ, ξέρουμε την αγορά και θα μας νουθετήσουν, γνωρίζουν καλύτερα από εμάς, εμείς δεν ξέρουμε όσο αυτοί. Το προφίλ, ας πούμε, για να πάρουμε ένα παράδειγμα εκτός Ελλάδος του Εμμανουέλ Μακρόν, είναι ακριβώς αυτό. Θα μπορούσαμε βέβαια να βρούμε και αντιστοιχίες και στη χώρα μας, αυτό είναι δεδομένο. Αυτή λοιπόν η ελίτ, το πρόβλημά της είναι ότι επειδή πιστεύει ότι εκείνη ξέρει ενώ εμείς δεν ξέρουμε, λειτουργεί με συγκεκριμένους κωδικούς επικοινωνίας, οι οποίοι είναι όμως πολύ προβληματικοί για τη δημοκρατία μας. Έχει υπερβολική αυτοπεποίθηση, υποτιμάει στην πραγματικότητα το λαό, όσο και αν προσπαθεί να μην το δείξει, είναι εγωκεντρική, είναι εγωπαθής, αυτάρεσκη, και άρα έχει μειωμένη κοινωνική ενσυναίσθηση. Δεν είναι όμως πρόβλημα για την ίδια, διότι ζει σε ένα περιβάλλον και σε ένα χώρο εκτός του εθνικού κοινωνικού σώματος. Είναι αυτό που λέμε μια κοσμοπολίτικη διεθνοποιημένη ελίτ. Mm-hmm. Και άρα έχει περισσότερες επαφές και σχέσεις στη ζωή της με τον κόσμο εκτός της εθνικής επικράτειας παρά εντός. Και αυτό είναι που την κάνει και λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο και πιστεύει φυσικά ότι μέσα από τη λογική της μετριοπάθειας, σε εισαγωγικά φυσικά αυτή τη λέξη, θα λύσει τα προβλήματά μας, γιατί εκείνη ξέρει και είναι, ας πούμε, το κλασικό όχημα της αριστείας. Απ' την άλλη πλευρά, αυτοί που χαρακτηρίζονται από αυτή τη διεθνοποιημένη ελίτ ως λαϊκιστές, τι είναι αυτοί? Και αυτή είναι μια άλλη ομάδα ελίτ στην πραγματικότητα. Και αυτό είναι το οξύμορο της ιστορίας. Αυτοί λοιπόν οι τάχα λαϊκιστές, όπως ονομάζονται από την προηγούμενη ομάδα ελίτ, την κοσμοπολίτικη ελίτ, τι κάνουν στην πραγματικότητα κι αυτοί? Και αυτοί προσπαθούν να επιδιώξουν κυρίως αυτούς που ονομάζουμε λαϊκιστές και που ανήκουν στις ακροδεξιές νεοφασιστικές πολιτικές δυνάμεις που είναι πλέον σε άνοδο σε όλη την Ευρώπη και εκτός. Επιχειρούν και αυτοί με έναν άλλο ελιτιστικό τρόπο να τραβήξουν, να στοπεύσουν το λαϊκό σώμα, πείθοντάς το ότι εκείνοι είναι οι καθαροί και εκείνοι μπορούν να τους σώσουν. Και αυτό είναι μια ελιτιστική πραγματικότητα τακτική. Έτσι. Απλώς αυτό που τους κάνει και κερδίζουν σε κάποιο βαθμό, είναι ότι δεν έχουν αναφορά σε αυτό το διεθνοποιημένο κοσμοπολιτισμό, σε αυτή την κουλτούρα που ξενίζει στα μάτια των κοινωνικών τάξεων που είναι ευάλωτες, που δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα, ή αυτό που λέμε η αποταξικοποιημένη μεσαία τάξη. Και γι' αυτό κερδίζουν σε κάποιο βαθμό τις εκλογικές αναμετρήσεις και τους βλέπουμε να αυξάνονται.
Κυρία Χατζησταύρου, έχουμε εκλογές με απλή αναλογική. Πόσο απλή λογική χρειάζεται για να εμπεδωθεί στο πολιτικό προσωπικό η συνεργασία?
Κοιτάξτε, η συνεργασία δεν είναι από μόνη της η λύση για τα πάντα.
Ναι, δεν είναι πανάκια. Ναι.
Ναι, δεν είναι πανάκια. Εξαρτάται ποιοι συνεργάζονται με ποιους, για ποιους λόγους κτλ. Η Ελλάδα δεν έχει κουλτούρα. Δεν ανήκει στις χώρες αυτές που είναι οι συνενετικές δημοκρατίες της Ευρώπης. Έτσι. Ο Νότος συνήθως παραδοσιακά έχει αναπτύξει αυτό που λέμε έναν ανταγωνιστικό πλουραλισμό, συσταγωγικά βέβαια τον πλουραλισμό, γιατί μπορούμε να πούμε πολλά για αυτή την λέξη, αλλά είναι κομματικά συστήματα περισσότερο ανταγωνιστικά και συγκρουσιακά αυτά των χωρών της Νότιας Ευρώπης. Η κρίση βέβαια...
Θα εξαιρούσατε ενδεχομένως την Ιταλία?
Κοιτάξτε, η Ιταλία, ναι, μπορούμε να την εξαιρέσουμε, αλλά... Δεδομένου ότι έχει χαρακτηριστικά συνενετικής δημοκρατίας, αλλά με ένα πολύ ιδιόμορφο τρόπο, γιατί είναι μια νότια χώρα. Επίσης έχει μάθει να δουλεύει σε συνενετικές λύσεις και να έχει μεγάλο αριθμό κυβερνήσεων που εναλλάσσονται ήδη από τη δεκαετία του 90. Αυτό είναι σταθερό φαινόμενο στην Ιταλία. Παρ' όλα αυτά όμως είναι μια χώρα που έχει συγκρουσιακά στοιχεία στον τρόπο που αναπτύσσεται το πολιτικό παιχνίδι. Σε αντίθεση με τις χώρες της Βόρειας Ευρώπης και της
Δυτικοκεντρικής,
που είναι άλλο το μοντέλο. Σε κάθε περίπτωση όμως η Ελλάδα, αυτό που συνέβη μετάλλαξη του κομματικού συστήματος που υπέστη, είναι ότι μετά την κρίση χρέους του 2010 αναγκαστήκαμε να πάμε σε συνενετικές λύσεις. Έτσι. Και αυτό θεωρούμε πλέον τώρα ότι θα είναι και απάντηση στα προβλήματά μας. Εγώ δεν είμαι απόλυτα, ξέρετε, οπαδός αυτών των... Θα έλεγα μάλιστα ότι ίσως χρειαζόμαστε περισσότερο να έχουμε, όσο και αν φαίνεται παράδοξο αυτό, συνθήκες σχετικής πολιτικής αστάθειας. Γιατί αυτό θα τρίξει λίγο τα δόντια και στις εσωτερικές μας ελίτ, στις εχώριες ελίτ, οι οποίες πιστεύουν ότι τι είναι άλλωστε η πολιτική, μια εναλλαγή στην εξουσία είναι και πάντα κάποιοι θα μας ψηφίσουν.
Επειδή αναφέρεστε συχνά στις ελίτ και είπατε πριν στις εχώριες ελίτ, είναι πραγματικές ελίτ ή είναι τύπης ελίτ? Δηλαδή φαντάζομαι ότι η ελίτ έχει να κάνει με μια υγιή εθνική αστική τάξη. Δεν το έχουμε σε αυτή τη χώρα, αν δεν κάνω τραγικό λάθος.
Κοιτάξτε, δεν θα έλεγα ότι στη θεωρία των ελίτ δεν υπάρχει υγιής ελίτ και μη υγιής ελίτ. Συνήθως όταν αναλύουμε το ζήτημα αυτό υπάρχουν οι αναλυτές εκείνοι που θεωρούν ότι οι αστικές δημοκρατίες χρειάζονται μια ελίτ και σε αυτή την περίπτωση πιθανώς οι ίδιοι να τη βλέπουν ως υγιή, ξέρω εγώ, ή να τη φαντάζονται σαν έναν ιδεατό ιδεότυπο ότι πρέπει να είναι υγιής ελίτ. Αλλά υπάρχουν και πιο κριτικές προσεγγίσεις που εγώ ασπάζομαι περισσότερο, που θεωρώ ότι ποτέ μια ομάδα ελίτ δεν μπορεί να είναι υγιής, γιατί από τη φύση της οργανώνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να δημιουργεί μια ασυλία γύρω της. Μια κοινωνικο-οικονομική ασυλία στη σχέση με το λαϊκό σώμα. Ομογενοποιείται, αναπτύσσει μορφές κοινωνικοποίησης που είναι με χαρακτηριστικά πολύ ιδιαίτερα, δηλαδή το πώς λειτουργούν οι οικογένειες των μεγάλων αστικών οικογενειών, σε ποια σχολεία θα πάνε, που είναι συνήθως διεθνή σχολεία, τι σπουδές θα κάνουν, ποιο θα είναι το δίκτυο των φίλων τους. Αναπτύσσουν λοιπόν ένα κεφάλαιο πολιτιστικό, κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό φυσικά, το οποίο διαμορφώνει μια ομοιογενοποιημένη τάξη που πλέον τώρα και στον 21ο αιώνα. Δεν διαφέρουν αυτές οι ομάδες ελίτ είτε προέρχονται από χώρες ανεπτυγμένες ή και αναπτυσσόμενες. Δηλαδή θα βρείτε τέτοιου είδους ομάδες ελίτ και τόσο στη Βραζιλία όσο και στην Κίνα, όσο και στη Δύση, έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά ή στην Ευρώπη. Και το πρόβλημα είναι ότι, τι θα πει τώρα υγιής εδώ, από τη στιγμή που έχουμε ομάδες ελίτ οι οποίες συνεννοούνται μεταξύ τους, έχουν περισσότερα κοινά μεταξύ τους παρά με το κοινωνικό σώμα μέσα στο οποίο κατά κύριο λόγο λειτουργούν, ασκούν πολιτική ή έχουν θέσεις μέσα σε μεγάλες εταιρείες υψηλά στην ιεραρχία. Αυτό το πρόβλημα τι δημιουργεί? Δημιουργεί αυτό που λέμε διεθνοποιημένες ιεραρχίες, γραφειοκρατικές ή εταιρικές, οι οποίες, αυτό που είπα πριν, λειτουργούν σε καθεστώς ασυλίας. Άρα δεν υπάρχει εδώ τίποτα το υγιές.
Το υγιές. Κυρία Χατζησταύρου, κυβέρνηση νικητών από τη μια πλευρά, κυβέρνηση τιμένων από την άλλη. Ισχύει ο διαχωρισμός αυτός με όρους πολιτικής?
Εξαρτάται τι εννοούμε νίκη και τι εννοούμε ήττα. Μπορεί να συμβεί κάποιοι τιμένοι να βγουν τελικά νικητές. Με την έννοια ότι αν μια πολιτική δύναμη καταφέρει να σπάσει το γόρδιο δεσμό της κλασικής και συστημικής εναλλαγής στην εξουσία των δύο μεγαλύτερων κομμάτων να αλλάξει τη δημόσια ατζέντα, να φέρει νέα ζητήματα, ακόμα και αν χάσει την εκλογική διαδικασία, που έτσι κι αλλιώς είναι μια λογική, πώς να το πούμε, που λειτουργεί με λογική ωφελημιστική. Mm-hmm. Ακόμα και αν χάσει λοιπόν σε αυτό το πλαίσιο της ωφελημιστικής αυτής ανταγωνιστικής εκλογικής διαδικασίας, μπορεί να κερδίσει στο δημόσιο λόγο, μπορεί να κερδίσει αφυπνίζοντας συνειδήσεις, μπορεί να κερδίσει γιατί δημιουργεί μια ρογμή. Και αυτή η ήττα μπορεί να είναι σε έναν επόμενο χρόνο μια νίκη.
Πάντως, τελευταία γίνεται μεγάλη συζήτηση για το debate, κυρίως ανάμεσα στους κυρίους Μητσοτάκη και Τσίπρα. Είναι κομβικό θέμα ή είναι ένα ακόμα θέαμα, τουλάχιστον με τον τρόπο που γίνεται στην Ελλάδα? Και τελευταία διάβαζα ότι συνήθως τα debate δεν επηρεάζουν.
Κοιτάξτε, θα έλεγα ότι δεν είναι κομβικό και δεν είναι κομβικό. Είναι κομβικό με την έννοια ότι είναι σημαντικό να μπορέσουμε να δούμε τους αρχηγούς των δύο μεγαλύτερων κομμάτων, αν και εγώ νομίζω θα έπρεπε το debate να αφορά όλους τους εκπροσώπους των κομμάτων, τουλάχιστον αυτών που αυτή τη στιγμή βρίσκονται μέσα στο κοινοβουλευτικό παιχνίδι, έτσι, που έχουν δηλαδή εκπροσώπους στο κοινοβούλιο. Αλλά είναι σημαντικό με την έννοια ότι είναι σημαντικό να δεις πώς αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να λειτουργήσουν, να ανταλλάξουν απόψεις. Βέβαια, δεν έχει σημασία με ποιους κανόνες γίνεται τα debate. Έτσι, γιατί στο εξωτερικό οι κανόνες είναι πάρα πολύ αρτηριοσκληρωτικοί και προστατευτικοί προς τους υποψηφίους. Και αυτό δεν βοηθάει πολύ το να καταλάβει, να παρακολουθήσει ο πολίτης και να δει πραγματικά ποια είναι η ευκρίνεια λόγου, ποια είναι ακόμα και η ρητορική δυνότητα του ομιλητή, αν μιλάει πολιτικά, αν είναι ένας τεχνοκράτης ο οποίος, όπως είπα πριν, κινείται σε ένα άλλο μήκος κύματος έτσι, και στην πραγματικότητα απαντάει με αυτάρεσκο τρόπο, αν γνωρίζει τα προβλήματα της πραγματικής ζωής, γιατί οι περισσότεροι από αυτούς τους ανθρώπους δεν έχουν επαφή με την πραγματική ζωή και τα προβλήματά της. Έχει σημασία, αλλά εδώ έχει σημασία και ποιοι είναι οι δημοσιογράφοι, πώς στείνονται οι ερωτήσεις, πώς λειτουργεί το θέμα του χρόνου που δίνεται στον καθέναν. Είναι προστατευτικοί οι κανόνες στα debate γενικά και αυτό είναι που μας κάνει να θεωρούμε ότι δεν έχουν αποτέλεσμα στο να διαμορφώσουν την άποψή μας. Άρα είναι σημαντική αν γίνονται με κάποιους κανόνες που να αλλάξουν και να μην είναι αυτοί. Ξέρουμε, απ' την άλλη δεν είναι αυτό που θα αλλάξει την αντίληψη του κόσμου για το πώς θα κινηθεί, παρόλο που υπάρχουν μεγάλο ποσοστό αυτή τη στιγμή σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις ανθρώπων που δεν ξέρουν ακόμα αν θα ψηφίσουν και τι θα ψηφίσουν. Έτσι, ο μεγάλος άγνωστος.
Πόσο προβληματικό είναι για τη δημοκρατία το να επιχειρείς με μέτρα δικαιοσύνης, θα το πω πολύ κομψά, να βγάλεις έξω από το πολιτικό παιχνίδι ακροδεξιούς σχηματισμούς?
Είναι αργά για να το παίξουμε δημοκράτες σε σχέση με αυτό το ζήτημα. Είμαστε μια δεκαετία μετά από τότε που θα έπρεπε να είχαμε την πολιτική οριμότητα να αντιμετωπίσουμε αυτό το ζήτημα όπως το έχουν κάνει και άλλες χώρες. Εγώ από εξ αρχής, ξέρετε, είχα εξηγήσει και εκφράσει την άποψή μου. Θεωρούσα ότι έπρεπε να κάνουμε αυτό που έχει κάνει και η Γαλλία και η Γερμανία. Αυτή η εκόλαψη μιας πολιτικής δύναμης και μάλιστα εν τέλει και κοινοβουλευτικής δύναμης μέσα από τον ελληνικό ακροδεξιό χώρο έπρεπε να σταματήσει άρδιν εξ αρχής και όχι να αφήνουμε διάφορους δημοσιογράφους και εκολαπτώμενους πολιτικούς εκείνη την εποχή να μας λένε ότι δεν μπορούμε, έχουμε δημοκρατία και πρέπει να αφήσουμε να εκφραστούν όλες οι απόψεις. Τώρα είναι πλέον αργά και όλη αυτή η νέα ας πούμε, κουζίνα που έχει οργανωθεί γίνεται πάλι για λόγους καθαρά στρατηγικούς, εκλογικής αφέμαξης ψήφων και όχι με την υγεία ανησυχία που θα έπρεπε να είχαμε για το πώς θα έπρεπε να σταματήσουμε ήδη από την αρχή το φίδι. Έτσι.
Μια τελευταία ερώτηση. Εκλογές στην Τουρκία στις 14 Απριλίου. Βλέπετε αλλαγή, ο Ερντογάν θα καταφέρει να επιβιώσει? Πιστεύετε ότι μια ενδεχόμενη αλλαγή στην Τουρκία θα επιφέρει αλλαγές στα ελληνοτουρκικά?
Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο Ερντογάν έχει μπροστά του μέλλον. Είναι δύσκολο να... έχει δημιουργήσει μια κληρονομιά μεγάλη γύρω από τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται τη θέση της Τουρκίας όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και γενικότερα. Θεωρούμε την Τουρκία στις διεθνείς σχέσεις ότι είναι μια σημαντική περιφερειακή δύναμη, περιφερειακή πάντα δύναμη και έχει κινηθεί πολύ έξυπνα όσον αφορά την διεθνοπολιτική, ας το πούμε, στρατηγική της Τουρκίας που δεν πέφτει στις παγίδες που πέφτει η ελληνική διπλωματία, να πρέπει οπωσδήποτε να έχει αναφορά σε ένα συγκεκριμένο άξονα επιρροής. Προσπαθεί να δημιουργήσει διόδους επικοινωνίας με αφότερες δυνάμεις που ανήκουν σε διαφορετικές σφαίρες επιρροής, όπως και να αναπτύξει και την διπλωματική της και πολιτικο-οικονομική της δυναμική και στην Αφρική, για παράδειγμα, όπως το κάνουν μεγάλες δυνάμεις πλέον, έτσι, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση ή η Κίνα. Άρα θεωρώ ότι ο Ερντογάν έχει αλλάξει το παιχνίδι όσον αφορά ποιος είναι ο ρόλος της Τουρκίας στον 21ο αιώνα και αυτό με κάποιο τρόπο θα το πιστωθεί.
Μάλιστα.
Όσον αφορά τα ελληνοτουρκικά, δεν νομίζω ότι είναι ένα ζήτημα το οποίο είναι αυτό που κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην ατζέντα του Ερντογάν με τους όρους που εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Το ότι εμείς το διαβάζουμε με τους δικούς μας τρόπους, γιατί πάλι εργαλειοποιούμε το ζήτημα αυτό για εγχώρια κατανάλωση, είναι μάλλον πιο πολύ δικό μας πρόβλημα παρά δικό του.
Κυρία Χατζησταύρου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλό τετραήμερο.
Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Επίσης, γεια σας.
Με τούτα και με εκείνα, με αυτά και με άλλα, φτάσαμε και σήμερα στο τέλος. Κρατάμε το πώς και τον τρόπο με τον οποίο τίμησαν την πόλη τους οι εργαζόμενοι του Σωματείου Λιπασμάτων της Καβάλας. Καλό τριήμερο, πρωτοχρονιά δεν είναι αργία, είναι απεργία. Και προσοχή στα επιτελεία, διότι παιδιά μας μπερδεύεται. Αλλού παίρνουν τηλέφωνα, αλλού βγαίνουν και είμαστε υποχρεωμένοι, επειδή είμαστε ευγενείς, να απαντάμε πάντα καλοπροαίρετα. Να είστε καλά, καλό τριήμερο και προσοχή στη δυσπεψία.
Τα όνειρά σου μην τα λες, γιατί μια μέρα κρύα. Μπορεί και οι φροϊδιστές να έρθουν στην εξουσία. Δέκα λογιό οι παλικαριές, οι εννιά να δραπετεύεις. Και οι αγάπες δυο λογιό στη μια καλογερεύεις. Λοιπόν μεγάφωνα παντού όλο χαρτιά υπενάχη. Μα δεν υπήρχε ούτε ψυχή και φύσηξα αεράκι. Κι αρχίσαν όλα να γυρνούν σαν στοιχειωμένο τσίρκο. Ανοίγει μια καταπακτή και πέφτω πλάι στον κύρκο. Κοιτούσε σαν πως για ταξί, του λέω καλησπέρα. Αλλά εμείς και μόνο εμείς ξεμείναμε εδώ πέρα. Αμέσως έγινε καπνός σαν μια δεκαετία. Το σκάι νομίζοντας κι αυτός πως ήμουν συμμαχία. Γινόταν ο κατακλυσμός, γινόταν ο κατακλυσμός. Το είπε και το δελτίο. Και μπήκα σ' ένα ασανσέρ, και μπήκα σ' ένα ασανσέρ. Γιατί δεν είχε πλήρη. Το ασανσέρ αγκομαχά, επικράτει ζουρλάδα. Η Ελλάδα αρχίζει να γελά, η Ελλάδα αρχίζει να γελά. Και γίνεται γελάδα. Και με μια φωνή με προφορά ο Χαβάναμα. Απ' τον Σερόν την πρώτη ρωτάει αν
τενταΐσεις του απαντώ κακάω την Ελλάδα. Δεν θα είναι πάλι πιθανό, δεν θα είναι πάλι πιθανό να ρμέξει σοκολάδα. Απ' την εθάρα